ndinalikuno mukalasi ndipo ndinakomedwa. Ndipo tsopano buku loyamba la Hebri ndi Paulo, ife tinapeza kapena ife tikukhulupirira. Atheoloji ali pa mapeto, iwo sakudziwa basi kuti ndichiti, kapena yemwe analilemba ilo. Koma ine ndikukhulupirira, aliyense ali ndi kuzindikira pang'ono kwa uzimu angakhoze kuona kuti anali Paulo. Izo zimakhulupiriridwa ndi ambiri aolemba kuti ndi Paulo. Ndi momwe kuti iye mumutu woyamba ife tinapeza kuti unali kuwakweza Ambuye Yesu. O momwe iye anazitsitsira pansi kuti atisonyeze mwachomuchitikira chimene iye anali nacho pa ulendo wake wa ku Damasiko. Tsopano Paulo anali pakuyamba nazo wa theology weniweni. Paulo anaphunzitsidwa pansi pa Gamalieli, mmodzi wa aphunzitsi opambana a tsiku limenelo. Ndipo iye anali wanzeru ndi walunda. Ndipo iye anali sikolala wothathalika kwenikweni wa Baibulo. Ndipo ine ndinapeza izi pamene iye anali pa ulendo wake kupita ku Damasiko ali ndi makalata mtumba mwake kuti akawamange onse awo omwe anali munjira yodala yakale ya uthenga. Ndipo munthuyo anali wodzipereka. Koma ine nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira kuti kuchokera pomwe Paulo anamuona Stefano akufa, ine ndikuganiza kuti izo zinamukhudza iye. Pamene iye anavomerezera ku imfa ya Stefano, ndipo iye anagwirizira zikhotho za iwo omwe ankamugenda iye, ndiye Paulo anali pa mulandu wa magazi a Stefano. Ndipo iye anavomereza ndipo anati, ine sindili woyenera mkomwe. Anati, chifukwa ine ndinakhesa magazi awake wofera Stefano, chifukwa iye anachitira umboni kwa izo. Ndipo ngati inu muchitira umboni kwa chilichonse, ndinu wolakwa basi monga wochita nawo icho. Chotero ngati ife tichitira umboni kumati, inde iwo samayenera kuti achite izo, izi mwakuti muzikhala osamala zomwe inu munena, chifukwa ndinu wolakwa momwe kuweruza kwanu kupitira. Ngati inu simungathe kulingalira, musati muzinena kanthu, muzingozisiya izo zokha. Ndiye pamene inu muchitira umboni kuti ndinu Mkhrisitu, ndiye ndinu wolakwa, mukuona, muli ndi mulandu wakukhala Mkhrisitu. Ndipo inu muyenera kuti muzikhala moyo wa icho. Ndipo pamene Mulungu apanga lonjezo mu Baibulo, ine ndikumuona bambo apa muchikuku, pamene Mulungu apanga lonjezo, iye amakhala wolakwira lonjezo limenelo mpaka iye atalifikitsa ilo pochitika. Mulungu ali pa mulandu pamene iye apanga lonjezo. Ndipo malemba ali pa mulandu mpaka iwo atakwaniritsidwa. Mukuona, iwo ali apo pomwe ngati neno lomwe Mulungu walipanga. Ndipo iwo ayenera kuti akwaniritsidwe kapena Mulungu ali ndi mulandu. Mukuona. Ndipo chotero Paulo pokhala mphunzitsi ndi pakubwera pa ulendo wake wa ku Damasiko tsiku lijali pafupi cha mu nthawi ya dzuwa lili pamutu, ine ndikulingalira apo panali kuwala kwakukulu kunawala kuchokera kumwamba. Ndipo iko kunamuchititsa iye khungu. Ndipo iye anagwera pansi. Ndipo iye anati, iye ankafuna kuti adziwe yemwe iye anali. Iye anati, liwu linayankhula ndipo linati, Saulo, Saulo, bwanji iwe ukundizunza ine? Ine ndikukhulupirira mutu wa 80 wa machitidwe. Iye anati, ndani uyo yemwe ine ndikumuzunza? Ndipo liwu linabwerera ndipo linati, ine ndine Yesu. Ine ndine Yesu. Ndipo ndikovuta kuti iwe uzimenyana ndi zisonga. Ndipo kodi Yesu anali chiyani apo? Yesu, iye anali kuwala, kuwala kwakukulu, basi kukuwala mowala. Tsopano kuti zitilimbikitse ife ndikupeza maziko apa, kodi iye anali kuwala bwanji pamene iye anali munthu? Tsopano palibe wina, apo panali gulu la asilikali ali ndi Paulo olondera kukachisi akupita uko kuti akawamange. Paulo anali woyang'anira wamkulu, ndipo iwo anali kupita uko kuti akawamange anthu amenewo chifukwa cha misonkhano yawo yokopa ndi zina zotero ndi chifukwa cha ziyembekezero zawo zachipembezo zomwe zinali mwa iwo. Koma tsopano apa panali Yesu ngati kuwala kwakukulu. Sobano, ngatinu mukukumbukira pachiyambi, Yesu anali kuwala. Yesu anali logosi, yomwe inatulunga kuchokera kwa Mulungu. Ndipo iye anali mngelo wa pangano, yemwe anawatsogolera ana Israeli kudusa muchipululu. Ndipo iye anali lawila moto, lomwe iwo ankayang'anapo. Ndipo iye anali. Ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu, ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu. Chotero ngati iye anabwera kuchokera kulawira moto kudzakhala mwa munthu, ndiye ngati iye anabwerera kumene iye anali, iye anabwereranso kwa kuwala kachiwiri. Ndipo apo iye anali pamene Paulo anamuona iye, iye anali kuwala. Tsopano asilikali onse awo omwe anali ndi Paulo sanakuone kuwalako. Ndiye kodi ndi zoteka kuti wina angakhoze kukuona iko ndipo enawo nkusakuona iko? Ndithudi chabwino, iye Paulo anakuona iko koma wena onse iwo sanakuone kuwalako. Tsopano pamene Petro anali mundende, ife tikupeza kuti kuwala uku kunabwera mundende, kunatsegula ziseko, ndipo iye anali kuwala uko kunawachititsa khungu asilikali ena onsewo. Pamene iwo anali kuyenda akutuluka, Petro akupita, ndipo pamene iye anafika pachiseko, icho chinangotseguka chokha mwakachetechete, chinatseka pambuyo pake. Kuchokera mndende ya mkati, iye anapita kuchitseko chakunja, icho chinatsegula mwachokha, chinatseka mwakachetechete. Ndiyeno iye anapita mumpatawo, anapita kunja munsewu wa mzinda. Ndipo iye anasisita maso ake ngati kuti ati, kodi ine ndi malota? Iye sankaziwa zomwe zinali zitachitika. Koma ngelo wa Ambuye, ngelo yemwe uja, yemwe analilawira moto, yemwe anamuyendesa Mose mpaka kunyanja ndi kuita mbasula iyo apo. Oh, ndipo nyanja ya kufa, nyanja yofira, inapanga makoma kumbali zonse, ndipo Israeli anadusa pamenepo. Ndipo pamene iwo anafika ku Yorodani wofufuma, iye sanadzionetsere yekha moonekapo, koma iye anali apo chifukwa iye anangoitsegula iyo apo. Kwa iwo anawoloka mu Epulo, pamene zigwa zonse zinali zitadzadza ndi madzi. Ndipo iye analekesa kasupe, ndipo iye analekesa chisanu kuti chisasungunuke, chifukwa iyo sinapange khoma mokwera ndi kukwera, iyo inangoima. Uyo ndi Yehova wathu, uyo ndi Ambuye wathu Yesu, inangoima. Ndipo iwo anayenda nawoloka pa nthaka yowuma. Tsopano Mulungu analonjeza kuti iye akanama wasamalira iwo, kotero iye anali wokakamizidwira ulonjezo lake. Tsopano Paulo pozindikira za zinthu izi ndi kuzidziwa izo, iye anali nawo mwayi, chifukwa Mulungu anali kuyankhula molunjika kwa Paulo. Iye sanali kuyankhula kwa asilikali omwe anali ndi iye, iye anali kuyankhula kwa Paulo yekha. Tsopano pamene ngelo wa Ambuye anabwera pansi mwa maonekedwe a nyenyezi, ndipo oyang'ana nyenyezi amuna anzelu a ku India, pamene iwo anaona nyenyeziyo, ndipo anayitsatira iyo kwa mailosi 100, ndipo iyo inadusa moyang'anira mmwamba mulimonse, chifukwa iwo ankasunga nthawi mwa nyenyezi. Ndipo palibe mmodzi yemwe anayiona nyenyeziyo, koma amuna anzeluwo. Oh my, kodi izo sizikukukondowezani inu? Ndiye inu mukuona Mulungu samachita ndi mabungwe, iye samachita ndi magulu a wanthu, iye amachita ndi munthu pa yekha, iye amadziulula yekha kwa anthu pa yekha. Ndipo tsopano kuti tinene izi osati izi, Mulungu akudziwa mtima wanga. Ndipo sindikunena izi kwa ine mwini podzitamandira ndekha tsopano, basi kuti ndikhale apo, koma kodi inu mumadziwa Mulungu yemweyo, Yesu yemweyo ali ndife mmawa uno? Kodi inu mukudziwa aliyense wa inu ali nawo umboni wa yekha pakali pano kuti iye ali pano ndipo wa iye watichitira ife china chake mu tsiku lino chimene iye sanachichite mu masiku enawo iye wajambulisa chithunzi chake mu tsiku lino ife tili nacho icho chapachikika pocho mukuona awira moto ambuye yesu yemweyo penyani momwe iye akugwirira ntchito tsopano ngati iye ali ambuye yesu yemweyo iye azichita zinthu zomwezo pakuti baibulo linati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano paulo asanalengeze chilichonse ngati izi zili zolondola kapena zolakwika iye poyamba anapita ku Igupto ndipo anakakhalako zaka zitatu kuti akapeze ngati izo zinali mwa malemba kapena ayi kodi inu munayamba mwadziwa izo kuti achitika kutembenuka mtima kwa paulo iye anapita ku Igupto kwa zaka zitatu uko iye anakakhala ndipo uko ndikumene iye anakaphunzira nzeru yayikulu iyi tsopano osati mwakufanizitsa kulikonse ine ndikungokupatsani inu momwe mzimu woyera ukadali panobe mofanana tsopano mpingo wanga kuno ukukumbukira zaka zapitazo pamene ngelo uyu ankakhoza kuonekera ndipo ankakhoza kuonetsa zinthu ine ndinali wopenekera pang'ono pa izo nonsa inu mukudziwa zimenezo inu anthawi zakale ngati uko kuli kulondola kwezani mwamba dzanja lanu pamene inu mwamva eya penyani tayang'anani pa mpingo komabe kuchokera kwa anthawi zakale mukuona ine ndinali wopenekera chifukwa alaliki ankandiuza ine kuti izo zinali za mdiyerekezi ndipo ine ndinkakhala ngati ndinkazikhulupirira izo koma ine ndinayembekezera ine sindinkanena kanthu pa izo koma lidalitsike dzina la Ambuye usiku wina kutsidyako iye anabwera pansi mngelo ndipo anawulula izo mu malemba kuti iye anali ndipo pamene ine ndinaziona izo mu malemba ndiye nkuti ndili ndime kudusa mdziko ndi iwo uthenga kuchokera pamenepo kwapita Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks ndi enati mukuona ndi uthenga wa kwa anthu ndipo yesu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndi mwamalemba iye ali yemweyo iye akuchita zomwezo iye ali yemweyo ndipo iye akugwira ntchito mofanana iye akudzionetsera yekha mofanana ndipo iye ali pano mmawa uno mofanana tsopano ife tikhoza kumuona iye ife tikhoza kusamuona chilichonse chomwe icho chili ife tili nawo umboni pakali pano kuti iye ali pano tsopano ife tikupeza tsopano kuti paulo pa chomuchitikira ichi ndi pakulemba makalata awa ochuluka iwo kuchokera mu ndende iye anali atafanizitsa chipangano chakale kwa chatsopano tsopano kumbukirani mlembi wotsiriza wa baibulo ili mwakudzoza mulungu anabwera pansi ndipo anamuuza iye ngati munthu aliyense adzawonjezera chilichonse kwa ilo kapena kuchotsa chilichonse kuchokera kwa ilo mofanana adzachosera gawo la mu buku la moyo kwa iye chotero ife tisamayelekeze kuwonjezera chinthu chimodzi kwa iwo iwo ayenera kuti azikhala monga iwo alili pasamakhale chilichonse chowonjezera kwa iwo ndipo ife tiyenera kuti tizilimbanira chilichonse chomwe chili mu iwo ine sindikufuna china chowonjezerapo ndipo ine sindikufuna chilichonse chocheperapo ine ndikufuna basi chimene iwo akunena tsopano buku ili la Hebri chifukwa chomwe ine ndalisankhira ilo cholinga chimodzi chinthu chimodzi kalata iyi wokondedwa mʼbale Branham ndi zina zotero ndipo ife tikufuna kuti tizikhala ndi mawu tsopano muti woyamba unali kumukweza kwa yesu kotero iye ali mmodzi wofunikirayo ndipo paulo anatidziwisa ife usiku wina kuti iye anali mu chiyambi chachikulu ndipo ife tinapeza kuti iye sanali kanthu kochepera Melkizedeki mfumu ya Salemu wamkulu wa mutu wa 7 ndipo tsopano mmawa uno ife tikumuyandikira iye kuchokera kuwena pa maimidwe ena kuchokera pa mutu wathu. Tsopano Paulo adatha kutipatsa ife uthenga waukulu wododometsa uwu wakumukweza Yesu, ndipo mpaka anawapanga angelo kuti azimupembedza iye. Ndipo ine ndikuganiza cha apa monga dongosolo lo likuimira zakale, ndipo iye adzalipiringiza ilo ngati chovala, koma ilo lidzatha, koma iwe udzakhalapobe. Ndipo cha mumutu wathu ndime yathu, ine ndikukhulupirira ndi pamenepo masiku ano iye akuyankhula kwa ife mwa mwana wake. Ndipo penyani, nthawi zamakezana ndi mayankhulidwe osiyana iye ankayankhula kupyolera mwa aneneri, ife tinadutsamo ndipo tinapeza chomwe aneneri anali ndi momwe Mulungu ankabweretsera uthenga wake mwa aneneri. Koma mu tsiku lotsiriza lino iye wayankhula kudzera mwa mwana wake Yesu mwa mzimu woyela. Iye ankayankhula kudzera mwa aneneri apo, ndiye ife tinabwerera mbuyo ndipo tinadzapeza kuti aneneri onse awo anali nawo mzimu wa Khristu mwa iwo. Ife tinapita mbuyo kwa Yosefe ndipo tinapeza kuti iye ankayimira mwangwiro Khristu. Tinapita mbuyo kwa Mose ndipo tinapeza kuti ankayimira mwangwiro Khristu. Ndiye ife tinabwera musi kwa ngakhale Davide, ndipo pamene Davide anakanidwa mu Yerusalemu asakudziwa chifukwa chake, koma anapita pamwamba pa phiri ndipo anayang'ana mbuyo ali pamwamba pa phiri la Zitona, ndipo analirira pa Yerusalemu chifukwa iye anakanidwa. Zaka 800 kuchokera apo mwana wa Davide anakanidwa ngati mfumu mu Yerusalemu, ndipo anakhala pa phiri lomwelo nalira. Oh, mzimu wa Khristu ukuchita ndi aliyense pa yekha. Tsopano Paulo akuyambapo kuti chotero ife tiyenera kuti tipereke tchelu chochuluka motsimikiza ku zinthu zomwe ife tazimva. Mutu wathu tsopano ife tikuyamba. Chotero ife tiyenera kuti tipereke tchelu chochuluka motsimikiza ku zinthu zomwe ife tazimva kuopa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka. Oh, Mulungu atafikisa izo pachimake mukachisi uyu mmawa uno, ine ndikupembera kuti mzimu woyera umize izo mwakuya kwambiri mu mitima yanu. Ife tiyenera kuti tizipereka chelu chochuluka motsimikiza kwa zinthu zomwe ife tazimva. Kodi ife tiyenera kukhala anthu a mtundu wanji? Pamene ife tikumuona Yehova wamkulu akubwera pansi ndikumachita zinthu zomwe iye akuchitazi, ndikumaziona izo zikufanana lemba ndi lemba kuti izo ndi choonadi. Ndipo ife timakhalapo nthawi zina ngati bowa pachipika ndi basi osakhuzidwa choncho. Ife tiyenera kuti tizikhala otanganidwa miniti iliyonse kuyesera kuwatengera anthu kwa Khristu. Ife tiyenera kukhala miyala ya moyo. Ife tisamakhale konse ozengereza monga momwe ife tilili. Ife timapita kuchalichi ndipo ife timawaona Ambuye Yesu akuchita china chake kapena kutidalisa ife mwanjira yotero. Ndiyeno ife timabwelera mbuyo ndikumati msonkhano wabwino kwambiri. Tsopano kulalikira kwa mawu ife timasangalala nako, koma icho si chinthu chenichenicho, si chimenecho. Ife tisamawapembedze Ambuye pamene tangosiriza kulalikira kwa mawu monga ife nthawi zonse timachitira kumangomupembeza iye, izonzo dabwitsa. Koma ife tizimupembeza iye ora lililonse la moyo wathu. Pamene ife tili ku ntchito ife tizimupembeza iye nthawi iliyonse mwayi kukazipereka wokha, tizimupembeza Ambuye pakuchitira umboni za iye. Ngati inu muona ena inu madona mukamuona mkazi akulakwisa, mpembezeni Ambuye pakumutenga iye mkuti, mlongo ulipo moyo wabwinoko kuposa uwu. Amuna inu kunchito yanu. Pamene inu mumumva munthu akugwirisa nchito dzina la Ambuye pachabe. Tengerani mwayi kumbali imodzi ndi kumupezapo. Ndi kumutenga iye padzanja kuti inu pali moyo wabwinoko kuposa uwu. Inu msamati muzigwirisa nchito mawu ajawa. Ndipo muzimuza iye mofasa mwanjira ya ulemu. Zinthu zonsezo ndiko kupembeza. Ndipo pamene ife timuona wina akudwala, ndipo adotolo nkuti palibenso china chingakhoze kuchitidwa. Ife tiyenera kuti tiziwapembeza Ambuye powawuza iwo alipo Mulungu wakumwamba yemwe amayankha pemphero. Ndiyeno pamene ife tiona zinthu izo zikuchitika, zomwe ife timaziona zikuchitika mokwanira, ife tisamalole konse kuti zinthu zimenezo zitipulumuke. Ife timango zisiya izo zizitidusa mzalaza. Ndilomwe lilivuto ndi mpingo wathu waukulu wa Chipentekosite lero. Iwo alola kirimu ya zokolola yomwe kudusa mzalazawo pamene iwo anali nayo iyo mmanja mwawo. Koma tayang'anani pa zomwe iwo achita. Iwo achita monga mipingo ina yonseyo. Iwo atamangira muphindu mu njira ya Kora ndipo awonongeka. Ndi njira ya Kaini ndipo awonongeka muzolangula zokopa za Kora. Iwo achita bungwe malo mokhala ndi ubale komwe ife tonse tingakhoze kukhala amodzi. Iwo adzipanga okha bungwe, apangati mabungwe tating'ono ndi timalingaliro tating'ono ndipo tayambira kuchokera pamenepo ndipo angoswa ubale. Ndipo ngati inu simusamala, a Baptist ndi a Presbyteria azilenga izo chifukwa Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsira wana kwa Abraham. Ndipo ife tazilola izo kuti zitipulumuke kuchokera mmanja pakukhala osagwirizana. Kodi amwenye analiluza bwanji dziko lino kwa munthu wa chizungu? Ndi chifukwa iwo anali osagwirizana. Ngati iwo akanapanga tsogolo limodzi la mphamvu, koma iwo anali kumenyana wina pakati pa anzake wena. Iwo akanakhoza kugwira malo awo ngati iwo onse akanabwera pa limodzi. Kodi ife tililuza chotani ilo chifukwa ndife osagwirizana? Timaluza chotani chotichitikira chathu ndi Mulungu? Ndi chifukwa ife timakhala osagwirizana. Ife timakhazikitsa chimodzi. Ndikuchitcha ichi Methodist, ndichi Baptist, ndichi Assemblies, ndichi umodzi, ndichi china chakenso, ndi mpingo wa Mulungu, ndi Nazareni, Pilgrim Holiness. Ife tikuligawaniza thupi la Khristu. Ife tisamakhale konse ogawanikana. Ife tikhoza kusiyana mu malingaliro, koma tiyeni tikhale abale a mtima kwa mtima. Mulungu akufuna kuti ife tikhale. Iye anafera mpingo wonse wa Mulungu. Ndipo ife sitikufuna kuti tikhale ogawanizikana. Tsopano ife tiyenera kuti tipereke chelu chochuluka motsimikiza kwambiri. Kuopa nthawi iliyonse ife tingazilole kutipulumuka. Pakuti ngati mawu omwe anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika. Kodi inu mukuzimva izo? Ngati mawu omwe anayankhulidwa ndi angelo. Tsopano mngelo ndi mtumiki. Mawu akuti mngelo amatanthauza mtumiki. Ndipo tangodutsa kumene mu buku loyamba apa. Mulungu mu nthawi zamakezana ndi mayankhulidwe osiyanasiyana ankayankhula kwa makolo mwa aneneri. Awo anali atumiki a Mulungu. Ndipo iwo anali. Awo anali atumiki a Mulungu. Iwo anali angelo a Mulungu. Mtumiki ndi mngelo. Kapena mngelo ndi mtumiki kani. Mtumiki. Inu ndi mtumiki mawa uno. Ndi inu. Inu ndi mtumiki wa utenga wabwino. Kapena mtumiki wa utenga woipa. Oh! Kodi izo sizokongola? Kudziwa kuti ndife akazembe. Kuti ndife angelo. Atumiki achiukitsiro. Ndipo ndife atumiki a Mulungu kwa dziko lodza za tchimo. Kuti Khristu ali moyo. Mu mitima yathu, iye ali moyo. mumizimu yathu iye ali moyo ndipo iye akutibweretsa ife kuchokera kumoyo wotsika wa nyansi wa tchimo ndipo akutibwezera ife mmwamba ndipo akutipasa ife aleluya musolo yathu ndipo akutipanga ife kukhala zolengedwa zatsopano ife ndi atumiki angelo apangano kudabwitsa kwakeko ndipo tsopano muchipangano chakale ngati mawu oyankhulidwa ndi angelo anali okhazikika mwa njira imeneyo ankayenera kukhala ali olondola muchipangano chakale mawu a mneneri asanati aonetseredwe iwo ankayenera kuti ayesedwe ndi kusimikiziridwa iwo sanali olekerera ndi izo monga ife tilili lero kungotuluka panja ndi kukakhala ndi mtundu uliwonse wa zomvelera kapena china chilichonse oulemerero kwa mulungu ndi umenewo inu mukulakwitsa baibulo linanena kuti mumasiku otsiriza mdielekezi azidzasanzira chikhristu mwapafupi kwambiri mpaka izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati nkotheka ndikulondola chotero ife tiyenera kuti tiziziyesa izo ndipo kodi iwo ankaziyesa motani izo mu tsiku lawo kwa uri mutumimu chapachifuwa cha aroni chomwe chinali ndi miyala ija mwa icho kabankulo yasipi daimondi rube safire miyala yonse iyo yomwe imayimira kubadwa kwa mbadwa khumi ndi ziwiri zija inali muchifuwa cha aroni ndipo pamene mneneri ankalosera ndi pamene kuwala kopatulika uko kunkawalirapo mulungu amati icho ndi choonadi koma zilibe kanthu kaya izo zioneke ngati zenizeni chotani ngati izo sizinawalire pa icho izo sizinali choonadi kotero uri mtumimu iyo inapita ndi unsembe umenewo koma baibulo ili ndi uri mtumimu ya mulungu lero ndipo pamene mneneri alosera izo ziyenera mwamteradi kumathwanimira ndi baibulo ndiye mulungu amayankhula ndiye iye amabwera pansi ndi kudzalisimikizira ilo oh momwe ine ndingamulemekezere mulungu lero ine ndikuganiza mobwereza mmawa wina la mulungu zapafupi monga izi pamene ine ndinkachoka mukachisi ndipo anthu inu munali mukulira ndi kumandifunsa ine kuti ndisapite koma pamene ine ndinalalikira za Davide ndi Goliati ndi momwe inu munganati mungakomane ndi dziko lozizira losayanjanitsika ilo lomwe limati masiku azozizwisa anatha ine ndinati pali chimphona chimodzi chachikulu ndipo mwansanga pamene ife tichipha icho ena onsewo atenga kulimbika ndipo ambuye anapereka icho ndiyeno apo panali Oral Roberts ndi Jaggers ndiyeno otero anasolola lupanga ndipo ife tinamenyana ndi mdani kuntulusa mu dzikolo tinatseka kamwa zawo iwo sangakhoze kunena kuti zozizwisa sizikuchitika chifukwa ndi izi apa zedi mawu a mulungu ndi amuyaya iwo anawalira pa urimu anawalira pa mawu uyo ndi uri mtumimu wake ndipo pamene iwo awalira pa icho izo zinali zovomerezeka ndipo kwa aliyense yemwe ali wosowa ngati ndinu wochimwa inu mufuna kuti mudziwe momwe mungapulumusidwire kulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu lero ife tili ndi zinthu zochuluka kwambiri zomwe iwe uyenera kuti uzizichita uyenera kuti uzitembenuza masamba atsopano iwe uyenera kuti uzichita izi ndi kuchita izo ndi cholinga choti upulumutsidwe ine ndikuganiza za woyang'anira ndende wa ku Filipi pamene woyang'anira ndende uyu anamufunsa Paulo kodi ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe uyo akanakhala ali inu kapena ine ife tikanamuwuza iye zinthu zomwe iye sakuyenera kuti azichita iwo uyenera kuti usiye kumwa iwo uyenera kuti usiye kuchita njuga kwako kuchita njuga iwo uyenera kuti usiye izi iwo uyenera kuti usiye izo Paulo sanamuwuze konse iye zimenezo iye anangomuwuza iye zinthu zomwe iye akuyenera kuti azichita khulupirira pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa Tsopano, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo osatha. Iyo ndi uri mtumimu ikuthwanima. Yohane woyera 5:24. Ine ndine Ambuye yemwe ndimachiza matenda anu onse. Yakobo 5:14. Itanani akulu adzozeni mafuta. Pembelo la chikhulupiriro limupulumutsa odwalayo. Urimu ikuthwanima. Mukuona ameneo ndi mawamuyaya a Mulungu. Ine sindikusamala amalingaliro awa ngati achikunja osakhulupirira a Mulungu openekera adauke. Mulungu ayima ndi mawu ake. Iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo. Ndipo ife tiyenera kuti tizipereka chelu lochuluka motsimikiza kwa zinthu izi zomwe ife tazimva. Kuopa nthawi iliyonse ife tingazilole izo kutipulumuka. Pakuti ngati mawu oyankhulidwa ndi angelo aneneri anali okhazikika kuti iwo ife tikhoza kutha sabata pa izi. Kodi iwo anali okhazikika pamene Mose anawayankhula? Iwo ndithudi anali. Nanga bwanji Eliya ali pamwamba pa phiri. Ambuye anamuza iye, pita pamwamba apo Eliya. Ine ndikakhala uko ndiwe, ndikufuna chiyanjano china. Mulungu amakonda kuyanjana ndi anthu ake. Koma ife sitimakhala phewu utali wokwanira kuti iye achite chiyanjano ndi ife. Ife tili otanganidwa kwambiri kulumbalumba, kuchokera pa malo kupita ku malo, ndi zochuluka kwambiri. Khala bata Eliya, iye ankafuna zaka zitatu ndi miyezi 6 zachiyanjano. Ife silingakhoze kumupasa iye maminiti atatu mkomwe. Zaka zitatu ndi miyezi 6 zachiyanjano chosalekeza. Oh, ine ndikuzikonda izo. Anati usadandaule zakuphika. Ife tilinazo kale izo zokonzedwa. Akungubwe azikudyesa iwe. Ndipo chilichonse chikhala chili bwinobwino. Ine ndikungofuna chiyanjano china. Mneneri wakale uyu Eliya ali pamwamba pa phiri apo. Pamene iye anali kuchita chiyanjano ndi Mulungu. Bwanji wolamulira anati, ine ndikukhulupirira, ine ndikwerapo ndi kukamutenga iye. Tsopano musati muziyesera kuswa chiyanjano chimenecho. Chotero wolamulirayo anadzapo ndi ankhondo ake akulu amuna amakumi asanu. Ndipo iye anati, ine ndabwera kuti ndidzakutenge iwe Eliya. Ndipo Eliya anayimirira samalira. Apo pali mneneri wa Ambuye. Iye anati, ngati ine ndili wantchito wa Ambuye, siyani moto utsike kuchokera kumwamba ndikukuwonongani inu. Ndipo apo moto unatsika. Wolamulira anati, oh, inu mukudziwa chiyani? Mfumu kani inati, iyo inali mwina mwake bingu. Basi mphezi ina yake imangodusa apo. Ndipo iyo inawakantha iyo. Ine nditumiza makumi asanu ena. Eliya anayimirira mmodzi wa angelo. Mawu ake ali okhazikika. Iye ankayenera kuti akhale wobwezera molungama kwa chilichonse chomwe chinachitidwa molakwisa. Iye anati, ngati ine ndili wantchito wa Ambuye, siyani moto ubwere. Ndipo makumi asanu achiwiri anapsa. Chabwino kubwezera kulikonse. Pakuti ngati mawu omwe anayankhulidwa ndi angelo anali okhazikika, ndipo kulakwira kulikonse ndi kusamvera kunkalandira dipo lolungama. Tsopano apa pali chinthu chachikulu ndime yotsatira. Tidzathawa bwanji ife? Tidzathawa bwanji ife ngati liwu la Eliya linabweresa chiwonongeko? Ife iye anali ngelo wa Ambuye. Ife tidzathawa bwanji pamene liwu la Khristu likuyankhula kudutsiramo? Kapena ife tingalephere bwanji pamene inu mwapempheleredwa ngati ilo lili liwu la Khristu? Ngati Khristu anawudzoza mpingo wake kuti uzipempherera odwala, ndipo mpingo nkumachita zomwe iye anati iye kuti iwo azichita, ndiye iwo ungakhoze kulephera konse chotanizo? Iwo sungakhoze. Inu mukhoza kulephera, koma iwo sungakhoze kulephera. Ndipo bola ngati inu mukuwasunga iwo, iwo akudusitsani inu mopyola. Ngati inu mulephera, inu mulephera manokha. inu mangochoka kumau. Koma bola ngati inu mukukhala bendi mau, iwo sangakhoze kulephera. Pakuti mau aneneri ankachita zakuti zakuti. Ndimo chuluka bwanji mau a Khristu ati akhale. Ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumutso chachikulu chotero chomwe pachiyambi chinayamba kuyankhulidwa kwa ife ndi Ambuye ndipo chinatsimikizidwira kwa ife ndi iwo amene anamumva iye. Taganizani za izo zinayankhulidwa ndi Ambuye ndi nthawi zingati zomwe ife tikanati tibwerere mbuyo. Kodi ife tikanati tiime pati apa pomwe kwa ora pamene Yesu anadza iye ali yemwe dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano kumbukirani, poyamba zinayamba kuyankhulidwa ndi Yesu mwini wake ndipo kenako zinatsimikiziridwa ndi omwe anamumva iye. Tsopano mvetserani kwa iye pamene iye anadza ku dziko lapansi, iye sankadzinenera kuti anali mchirisi. Iye anati, si ine yemwe ndikuchita ntchitozi, ndi Atate wanga omwe akukhala mkati mwa ine, iwo akuchita ntchitozo. Mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha, koma zomwe iye awaona Atate akuchita. Yohane woyera 5:19. Enyani pamene Filipo anadza kwa iye, Natanieli kunachitika kutembenuka kwa Filipo. Iye anapita ndipo anakamutenga Natanieli anati, tiye ukamuone yemwe ife tamupeza, Yesu wa Kunazareti mwana wa Yosefe. Ndipo iye anati, kodi pangakhale kanthu kabwino kalikonse kangabwere kuchokera ku Nazareti? Anati, tiye ukaone. Ndimomwe ungakhutitsidwire. Tsimikizira izo, bwera ndikudzaona. Oh, ndizopambana zomwe ine ndinayamba ndazimvapo. Bwera ndikudzazipezera wekha, usati uyime apo ndikumatsutsa pa mzere wakumbali, koma tsimikizira zinthu zonse ndikugwirisa molimba kwa icho chomwe chili chabwino. Bwera ndikudzaona. Motsatira nsewu iwo anapita akuyankhula. Pamene iye anayenda napita mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, iye anati, taonani mu Israeli mwayemwe mulibe chinyengo. Izo zinachosa khungu lonse pa iye pafupifupi. Iye anayangʼana pozungulira anati, chabwino Rabi, ndi liti pamene inu munayamba mwandidziwa ine? Inu simunayambe mwandionapo ine? Inu mwandidziwa bwanji ine? Filipo anatero, usanati pamene iye ankakuitana. Anati, Filipo asana kuitane iwe dzulo, pamene iwe unali pansi pa mtengo wa mkuyu, ine ndinakuona iwe. Amen. Iye anati, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Mkaza anayenda napita mukukhalapo kwake, ndipo iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako. Iye anati, ine ndilibe aliyense. Anati, uko mkulondola, iwe uli nawo asanu, ndipo yemwe iwe ukukhala naye tsopano si wako, iwe wanena zoona. Taganizani za izo. Iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Izo ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzaza, iye adzatiuza ife zinthu zonse. Iye anati, ine ndine iye yemwe akuyankhula kwa iwe. Ndipo iye anathamanga ndipo anakawawuza amuna a mu mzindawo, bwerani mudzamuone mwamuna yemwe wandiuza ine zonse zomwe ine ndimazichita. Kodi uyu si Mesiya amene? Izo zinayankhulidwa ndi Ambuye. Uchiani chinachitika? Yesu anati, iye asanachoke, zinthu zomwe ine ndikuzichita inu muzidzachita aponso. Mkulondola uko, zinthu zomwe ine ndikuzichita inu muzidzazichita aponso, ngakhale zochuluka kuposa izi, pakuti ine ndikupita kwa Atate. Oh, ine ndikukhoza kuwaona iwo pamene iwo anali kupita mtsogolo kulikonse. Mariko 16, akupita kulikonse akulalikira, Ambuye akugwira ntchito ndi iwo kutsimikizira mawuwo. Ndipo apa Paulo akupereka chinthu chomwecho. Iye ananena kuti uthenga unayamba kulalikidwa ndi Yesu ndipo unatsimikizidwira kwa ife ndiwo omwe ankamumva iye, ndiwo mwala wa maziko. Oh, lidalitsike dzina la Ambuye, uwo ndi mwala wa maziko. Ndipo kuganiza zaka zikwi ziwiri zadutsa, azawoka auka ndi achikunja ndi openekela ndi onyoza kwa malelo Yesu yemwe uja akutsimikizira mawu ake mwachikhalidwe chomwecho mweiwo omwe amamumvera iye kumumva iye sizikudandhauza kumva ulaliki chabe izo zikudandhauza kumumva iye inde kodi ife tidzathawa bwanji kothawira kwathu kuli kuti o inu mukuti mulungu adalitsike ine ndine wa mpingo wa methodist ine ndine wa presbyteria ndine wa chipentekoste izo zilibe kanthu kam'modzi kochita ndiwo ndipo inu mumapita kumzere wakumbali ndi kumafuna kuchitcha icho za mizimu kapena zina zowerenga maganizo kapena ndiyelekezi wina kapena china chake manyazi pa iwo ngati mawu aliwonse anali wokhazikika angelo yesu anati izo si kanthawi pang'ono ndipo dziko silindiona ine kenanso komabe inu muzindiona ine pakuti ine ndizikhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mpaka kumathelo ambadu ndipo pamene ife timuona iye akubwera pansi kuti azapitirize kutsimikizira mawu ake ife tidzathawa bwanji ngati ife tikuyamwira kwa mpingo wina kapena bungwe lina kapena chipembezo kapena nthano zina zopeka zathu inu kuli bwino mumasuke pakuti tchimo lililonse linkalandira chilango choyenera pansi pa angelo ndi mochuluka bwanji pamene mwana wa mulungu akuyankhula kuchokera mmiyamba kuti aonetsere mawu ake kodi ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumutso chachikulu choterechi oh my mulungu nayenso ndine yafo mulungu nayenso powachitira iwo umboni penyanizi ambuye ankachitira maumboni oh ine ndili wokondwa kwambiri pa izo ambuye ankachitirapo umboni penyani pamene Eliya anakhala pa phiri ndipo iye anati ngati ine ndili munthu wa mulungu siyani moto ugwe kuchokera kumwamba ndipo ukutheni inu mulungu anachitira umboni kuti iye anali munthu wa mulungu mulungu nthawi zonse amachitira umboni moyo wanu uzichitira umboni ine sindikudziwa chomwe umboni wanu uli koma moyo wanu umayankhula momveka kwambiri mawu anu sangakhoze kumveka koma momwe mumakhalira moyo wanu wa tsiku ndi tsiku umachitira umboni chomwe inu muli mulungu amachitira umboni inde mzimu woyera ndi chizindikiro ndipo chizindikiro chimatenga mbali zonse za pepala iwo amakuonani inu mutayimapa ndipo amakuonani pamene inu mukuchokapo osati mutchali chimokha koma pa ntchito ya tsiku lililonse ndinu osindikizidwa kumbali zonsezo mkati ndi kunja ndi chisangalalo chomwe inu muli nacho ndipo ndi moyo umene inu mumawugala inu mwasindikizidwa mkati ndi kunja mwakuti inu mukudziwa kuti inu munapulumutsidwa ndipo dziko limadziwa kuti ndinu opulumutsidwa ndi moyo umene inu mumawugala pakuti mulungu amachitira umboni lidalitsike dzina lake loyera mayi ine ndikumvelera mwachipembedzo kaganizani za izo abale uko oh nkhosa zanga zimamva mawu anga ndipo mlendo izo sizingamutsatire oh momwe kuli mayina athu ali pa zikhatho za manja ake iwo ali pamaso pa iye usana ndi usiku mawu ake ali nthawi zonse patsogolo pake lonjezo lake iye sangakhoze kuziyiwala izo ndipo iye amakukondani inu tsopano iye aziwachitira umboni ake omwe inu simumatsegula kamwa yanu kuti munene mawu dziko lizidziwa kuti china chake chinachitika kwa inu kuchitira umboni zonse mwazizindikiro ndi zodabwitsa ndi mwazozizwitsa zosiyanasiyana ndi mphaso za mzimu woyera molingana ndi chifuniro chake chomwe tieni pedilenge lemba limozi lokha tsopano lisanatititseke pa tsiku la pentekosite pamene iwo analandira mzimu woyera pafupi masiku anayi mtsogolo petulo anali adadusa muchipata chotchedwa chokongola iye ndi yohane iwo anati tayang'ana pa ife kwa mwamuna ndipo iye anati siliva ndikolire ine ndilibe koma zomwe ine ndili nazo ine ndikupatsa iwe mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti dzukapo ndikuyenda ndipo bamboyo anayang'ana mmwamba ndipo sanafunse kanthu ka izo iye anangoyimirira ndipo anapita akuyenda awo anali mbuli ndi amuna osaphunzira koma baibuli inati iwo anayenera kuti awamvere iwo pakuti iwo anaziwa kuti iwo anakhala ali ndi yesu mbale pamene dziko lidziwa kuti inu mwakhala muli ndi yesu pamene inu mungakhoze kumakhala moyo osayipitsidwa choterowo mu dziko lapakali panoli ndi mu mdima uwu mwakuti dziko nkudziwa ndi kumakhoza kuona kuti inu munakhala muli ndi yesu pamene wachiwerewere wokhukhuluzika wa nyansi wa munsewu angakhoze kukhala dona atatsukidwa mu magazi a mwana wa nkhosa mulungu nkumachitira umboni kuti iye ali moyo kumutenga chidhakhwa yemwe ali wotsika pansi kwambiri yemwe angamamuzembere mkazi wake yemwe iye angamawazunze ana ake ndi kuchotsa chakudya chapa gome kuti akazionongere pa wachiwerewere mumusi iye iye akomane ndi yesu kamodzi inu mudzamuona iye akubwelera ngati legiyo yemwe anali mmalingaliro ake abwino ndipo adavekedwa kwa ana ake ndi kwa mkazi wake ndi kwa wokondedwa ake ndithudi nthawi ina pakale pafupi zaka 40 zapitazo pamene zipembezo za mdziko zinakomana ndipo osiyanasiyana anadzukapo ndipo anayankhula ndipo achimuhamadi anayankhulira chipembezo cha chimuhamadi achiyane anayankhulira ayane achibhuda anayankhulira abhuda ndipo dotolo wang'ono ine ndayiwala lomwe dzina lake lotsiriza linali pa nthawi ino yokha ine ndimalidziwa dzina lake koma ine ndaliyiwala ilo iye anayankhula kuyimira chikhristu ndipo iye ananena nkhani ya dona makabi waku Oklahoma mu Amerika iye anali wamakhalidwe oyipa kwambiri ndipo wotsika pansi kwambiri mpaka ngakhale pamene iwo ankapita kuti akamuphe iye iwo sakanayika ngakhale manja awo pa iye iye anali woyipa kwambiri ndi wauve iwo anali atamumanga iye pa mulandu kusuta ndudu kuyendesa ngolo ya akavalo ndipo anaswa malamulo zolembedwa mu Oklahoma pamene iye ankadusa mu msewu akuyendesa mitu inayi ya akavalo ndipo iye anali woyipa kwambiri ndi wauve kwambiri mpaka kumeneko sankakhoza ngakhale kuyandikira kumene iye anali mochuluka kwambiri mpaka pamene onyonga ankati amunyonge iye iwo sakanati amunyonge iye iwo anangotsanulira phula ndi nthenga pa iye kuti amuphe iye ndipo pamene mlaliki wang'ono uyu anapereka nkhani yake mwanjira yotero mpaka iye anawapangisa anthu kukhala pa msonga za mipando yawo kuti amvetsere zomwe zikanakhala zotsatira pamene iye anafika kwa izo woyipa kwambiri wauve wotsika pansi mpaka malamulo sakanakhoza kose kupusa ndi iye iye anali wotsikitsitsa kwambiri mdyerekezi yemwe mu gehena akanati amukane munthu woteroyo pafupifupi momwe iye anakambira nkhaniyo ndiye iye anati njonda zazipembezo za mdziko kodi chipembezo chanu chili ndi chilichonse chomwe chingayerese manja adona makabiyi aliyense anakhala bata ndiye iye anawomba manja ake pali mmodzi ndipo analumphira mmwamba mu mlengalenga iye anati ulemerero ukhale kwa mulungu magazi a yesu khristu sangasuke manja ake okha koma iwo angasuke mtima wake ndi kumupanga iye mkwatibwi wake ndikukuwuzani inu chisomo chodabwitsa nkhani yokoma kuyimva chomwe chimapulumusa wopanda pake wonga ine. Ine boyamba ndinali wotayika koma tsopano ndapezeka. Ine ndinali wakhungu koma tsopano ndikuona. Ndi somo chimene chinaphunzitsa mtima wanga kuchita mantha. Chinali chisomo chinachosa manthanga momwe chisomo icho chinaonekela chofunika ora lomwe ine ndinakhulupirira koyamba. Ndithudi kodi ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza zoterezo. Inu mukanyalanyaza kudya inu mufa. Inu mukanyalanyaza potembenuka pangodya inu muchita ngozi. Inu mukanyalanyaza kuti muikame mkaka ng'ombe iyo iyamba kuuma. Inu mukawanyalanyaza mano anu inu mudzachotsamo onse awo. Ndithudi inu mudzalipira chifukwa chakunyalanyaza kwanu. Oh, Branham Tabernacle, ndinu alendo, ndiloleni ine ndikuwuzeni inu chinachake tsopano. Inu mukanyalanyaza kuchitira umboni za ulemerero wa Mulungu. Inu mukanyalanyaza kumupatsa Mulungu matamando ndi ulemerero. Inu mudzazipeza nokha mutazizira kufunda ndi kubwerera mbuyo limodzi la masiku awa. Inu muzimupatsa Mulungu matamando. Kodi ife tidzathawa bwanji ngati ife tinyalanyaza chipulumuso chachikulu choterechi. Tikufika pochedwa. Ine ndangopezeka kuti ndamuzindikira mbale Toms akulowa muno kumbuyo uko. Ife titseka ndikudzapitiriza izi usiku uno. Ambuya akalola. Tiyeni ife tipemphere kamphindi koka. Atati athu akumwamba, kwa inu kukhale madaliso ndi matamando ndi ulemu ndi ulemerero ndi nzeru ndi ukulu ndi mphamvu kwa nthawi ndi nthawi. Oh, kwa mwana wankhosa uyo yemwe ali pa mpando wachifumu, ulamuliro ndi maufumu ndi chilichonse chinaperekedwa kwa dzanja lake. Pamene iye anauka kuchokera kwa akufa kuti atilungamitse ife, iye anakulira kwa dziko. Mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zaperekedwa kwa dzanja langa. Pitani inu chotero ku dziko lonse ndi kukalalikira uthenga. Oh, mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunika sadzataya konse mphamvu yake mpaka mpingo wonse woomboledwa wa Mulungu udzapulumutsidwe ndi kusadza chimwanso. Tithandizeni ife monga atumiki kuti tione kuti ife tikusowa zochuluka kwambiri. Momwe ife tiyenera kukhala ndi mpingo, ife tiyenera tikhale ndi ichi, ife tiyenera kukhala ndi chilichonse. Akazi athu asanapite kumpingo, iwo apobe akudzitcha okha Khristu. Amasuwa kuti akhale ndi mtundu wina wake wa diresi, kapena ayenera kuti avale mophambika. Ndipo alaliki amayenera kuti akhale ndi ndalama zochuluka kwambiri, iwo asanati abwere. Ndipo chilichonse chiyenera kuti chikhale mwakuti mwakuti. Oh, Khristu, pamene ine ndimawerenga apa, momwe iwo ankayendera muzikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, ankakhala muti makumbi ta munthaka ndi mphanga. Iwo ankayendayenda pansi pakuzunzika koyipa. Ndipo apobe anasunga chikhulupiriro pansi pa utumiki wa angelo. Kodi ife tidzathawa bwanji pamene Ambuye Yesu ali pasa ife manyumba abwino ndi magalimoto ndi zovala ndi chakudya? Ndipo ife timang'ung'uza, ife timakhala pomwepo ndife aulesi, ife sitimayesera konse kupita kunja ndi kukachita china chake cha izo. Kodi ife tidzathawako bwanji Mulungu? Oh, ine ndikupemphera kuti inu muotche kukhuza kwachikale mu mtima uliwonse mmawa uno Ambuye, kuti anthu akhoze kudzuka ndi kukhala pa icho. Tiloleni ife tizigwira ntchito pamene kuwala kwa tsiku kukuwala, chifukwa dzuwa likulowa mwansanga, ndipo chitukuko chikupita, ndipo sipadzakhalanso nthawi iyo izalowererana mu muyaya. Oh, Mulungu, perekani lero kuti ife tipita ndi masomphenya atsopano ndi nzeru ndi kumvesa kuti tizidziwa momwe tingafikire kwa ochimwa ndi kuwabweretsa iwo kwa Khristu. Imvani pemphero la wantchito wanu Ambuye. Ine ndikupempha ngati pangakhale wina aliyense pano yemwe sakumudziwa Khristu ngati mpumusi wawo, kodi inu mungakweze dzanja lanu kuti ndikumbukireni ine mbale Branham. Kodi inu mungangokweza dzanja lanu kuti ndikumbukireni ine. Ine ndikufuna kuti ndikhale Mkhristu. Ine sindikufuna kuti ndizinyalanyaza mopitiriranso. Mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko Bwana. Wina wakenso muri ine ndikufuna kuti ndikweze dzanja langa mbale Branham. Ndipo ine ndikufuna kumulandira Khristu ngati mpulumusi wanga. Ine ndanyalanyaza nthawi zonse. O ine ndimapita kumpingo zedi. Ine ndine wa mumpingo.